Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Thank you. Música moi complexa, a deste home nela conversen as rítmicas propias do hip-hop, co funk, o groove e o jazz experimental. Coñecémolo, ven de Suecia, chamase Otis Sandsjö. Hai uns meses presenteivos o seu primeiro traballo discográfico para o selo de jazz contemporáneo finlandés We Jazz, ven de publicar a súa nova entrega, un traballo que leva por título xenérico sinxelamente Dous e que foi publicado o pasado 24 de xullo. O disco ábrese con estas dúas pezas conectadas. A primeira levaba por título Waldo, a segunda levou por título Tremendoche. Imos con outros temas deste novo disco de Otis Sandsjö, isto chamase Abismal. Thank you. Otis Sánchez grabou este traballo coa colabora do contrabaixista tamén sueco Peter Eld, a quen coñecemos ben en este programa, sobre todo grazas ao seu traballo no proxecto Coma Saxo. Gravaron este disco en Berlín, na capital de Alemania, cidade onde Sánchez reside dende hai xa uns cantos anos. Entre o 1 e o 3 de decembro do pasado ano 2019 gravaron nos estudos Control Room e contaron coa participación na grabación de Dan Nichols as teclas e de Tilo Weber a batería. Traballo interesantísimo este co cal abrimos esta nova entrega Corcovadiana. Estamos de cheo no noso programa número 1246. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Se nos estades escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical, saudos cordiais, por suposto, a toda a xente que nos esteades a escoitar o sábado, tanto se o facedes a través da Radio Municipal de Redondela como se o facedes na Coruña a través de Quack FM. Balada número 3 é o título deste tema que está incluído dentro da nova grabación dun proxecto interesantísimo. Superposition é o título desta formación, dentro da cal traballan Olavi Louhivuori a batería, Adele Sauros o saxo tenor, Linda Fredriksson os saxos alto e barítono e Mikael Sastamoinen o contrabaixo. De todos eles, a Louhivuori coñecémolo ben, temos escoitado tanto os seus proxectos en solitario como as súas colaboras con outras formacións. Linda Fredriksson tamén é unha artista que respectamos moito neste programa, integrante dos Mopo, tamén artista que adoita actuar con Kerkko Koskinen, unha música fantástica. E entre todos eles veñen de gravar un proxecto de jazz melódico onde os ventos de metal adquiren todo o protagonismo. Como vides de comprobar, a meirande parte das pezas foron escritas polo propio Olavi Louhivuori, aínda que o resto de integrantes da formación colaboraron nos arranxos de todos e cada un dos temas. O disco foi gravado nos estudos Ambience en Helsinki os días 27 de setembro do ano 2018 e o 1 de outubro do ano 2019. Chama a atención comprobar como este traballo foi o resultado de únicamente 2 días de grabación que se produciron en anos diferentes, cousas dos ritmos, dos prazos, das enerxías creativas, se ao final o resultado é tan bo como este, coido que paga a pena agardar. O disco foi publicado a través de Guillas, tamén a través do selo de Helsinki Guillas, desta volta o 27 de marzo. Imos con outros temas deste traballo, quizáis a grande peza de todas as incluídas dentro do seu repertorio, un traballo que comeza cun modo lento, moi suxestivo, que vai estourar dun xeito evidente na metade da composición. Isto chamase Wasteland. We'll be right back. Estades a escoitar o recanto do Corcovado. Como xa puidestes intuir no tocante as músicas que estamos a escoitar no día de hoxe, estámonos a centrar dentro do ámbito do jazz contemporáneo. Abrimos con dous proxectos finlandeses, desprazámonos xeográficamente do país nórdico até os Estados Unidos, aínda que pasando por Israel, posto que esta música que ven de soar está asinada polo saxofonista Odette Zur, artista natural de Tel Aviv que vive, que reside en New York dende hai xa uns cantos anos. Grabou este disco, Odette Zur, en xuño do pasado ano 2019, no auditorio Estelio Molo de Lugano, en Italia, e fixo en formato cuarteto, con Nitai Hershkovitz o piano, Petros Klampanis o contrabaixo e Jonathan Blake a batería. A música de Odette Zur é moi interesante, posto que o que tenta este home é elevar o ámbito do jazz melódico ás estruturas das ragas da India. De feito, el estudou frauta bansuri co mestre hindú Hariprasad Haurasia, e desa aprendizaxe xurdiu esta necesidade de fusionar dous universos musicais diferenciados. O disco ábrese con esta composición que vimos de escoitar, Herbie Dragons, tema que lle dá título xenérico ademais a este traballo, imos cun dos temas máis emocionantes e emocionais de todo o disco. Isto chamase 20 anos.
Thank you.
Y luego la música de Odette Zur, de esta longuísima exposición musical, 20 años, el embrade, era o seu título. Tenemos que ir pondo punto e final porque no tenemos tiempo para más e nada. E ímolo facer co novo disco dun super cuarteto, o formado por Joshua Redman, o saxo, Brad Meldau, o piano, Christian McBride, o contrabaixo, e Brian Blade, a batería. Había... pois prácticamente 15 anos que estes homes non se xuntaban para gravar música. Fixérono inicialmente no ano 1994, ano no cal editaron o seu maravilloso disco Mood Swing. Seguindo esta liña, volveronse xuntar en New York nos estudos Sear Sound para registrar este traballo fantástico que leva por título Round Again, con dos mellores temas deste disco, Mohonk, e o seu título. Pomos o punto final a esta nova entrega corcovadiana en 7 días máis a través de Radio Crónica Folk Musical de Coac FM e da Radio Municipal de Redondela. Saudos cordiais de los setanes, como sempre. Foi un enorme placer tervos podido acompañar nesta hora de radio. Boa semana. Agur.